Vyšetřováním byly zjištěny ještě další způsoby, jakými jste přepumpovávali peníze československého lidu do kapes zrádné emigrace. Vypovězte o tom.
Ano, jde o takzvané úplatky, které jsme nazývali kaloriemi. Vzpomínám si například na dodávku lihovaru do Argentiny, dále na dodávky elektráren a cukrovarů do Iranu, na dodávku elektromotorů do Švédska a tak dále. Ve všech těchto případech byly vypláceny zahraničním představitelům československého zahraničního obchodu, společností a výroby, kterými byli většinou emigranti, sionisté a jiné nepřátelské elementy, ohromné částky ve výši mnoha desítek milionů korun.
Vyšetřováním bylo dále zjištěno, že jste uzavíral dohody, ve kterých jste dával nezákonný souhlas k výplatě náhrad za znárodnění majetku. Vypovězte o tom.
Anglo-holandskému koncernu Unilever byla vyplácena náhrada za znárodněný podnik Georg Schicht v Ústí nad Labem, který patřil do koncernu Unilever. Přesto, že podle československých zákonů o znárodnění koncern Unilever neměl naprosto žádného práva na to, aby mu byla vyplacena náhrada za znárodněný nacistický podnik Schicht, uzavřel v roce 1948 label s koncernem Unilever dohodu o náhradách za tento nacistický podnik. Já sám jsem v pozdějších letech prováděl tuto nezákonnou dohodu a dokonce v roce 1949 jsem sám na pokyn labela sjednával s ředitelem koncernu Unilever Hansardem prodloužení této dohody. Musím přiznat, že od začátku, že během mého spojení s Hansardem od roku 1949, kdy jsem s ním sjednával v Anglii prodloužení nezákonné dohody o placení náhrad za nacistický podnik Schicht, až do roku 51 jsem poskytoval Hansardovi špionážní zprávy o československém zahraničním obchodě. A to jednak přímo v roce 1949 při přímém styku, jednak prostřednictvím jeho zástupce a spolupracovníka Assera, o němž jsem věděl, že je ve spojení s Intelligence Service.
Pokračujte o dalších případech, které směřovaly k obohacení kapitalistů.
Takových případů byla celá řada. Tak například v roce 1950, již po útoku americko-anglických imperialistů na Koreu, byly na můj pokyn vyváženy pneumatiky do kapitalistického světa za velmi nízkých cen. To znamená za ceny, za které toto zboží bylo vyváženo ještě před vypuknutím války v Koreji. Tím jsem jasně zamýšlel poškození československého hospodářství, poněvadž cena kaučuku, který musel být dovážen z kapitalistického světa, stoupla v důsledku války v Koreji až o 280%. Tímto způsobem vznikly ohromné škody na československém hospodářství, a to proto, poněvadž nízkými cenami pneumatik vyvážených do kapitalistického světa nebyly kryty ani náklady spojené s nákupem surovin. Dalším příkladem mého záškodnictví, kterým jsem poskytoval kapitalistům prospěch, byl například vývoz pneumatik do Belgie, k němuž jsem dal souhlas v letech 1948 a 1949. Zde šlo rovněž o vývoz pneumatik za velmi nízkých cen a špatných platebních i dodacích podmínek, přičemž na druhé straně některé stejné druhy pneumatik byly opět dováženy z Belgie do Československa. I tímto způsobem vznikly ztráty a škody a na druhé straně obohacení kapitalistů o desítky milionů korun. Prakticky stejné zboží, ovšem za horších podmínek, bylo dováženo zpět. Prakticky bylo zboží vyváženo a totéž zboží zase se vracelo do Československa.
Týmto otriasajúcim priznaním zakončil zločinec Margoliu svoju výpoveď o sabotážnej činnosti vedenia protištátneho sprisáneckého centra na poli nášho zahraničného obchodu. Sabotáže Margolia i zločiny záškodníka Lébla potvrzuje svědek Vladimír Blažek, úředník Ministerstva těžkého strojírenství. Hovoří o tom, jak tito zločinci prováděli sabotáže při obchodním styku se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie, zvláště pokud jde o cenovou politiku. A svědek Blažek uvádí celou řadu dalších příkladů, jak členové Slánského bandy poškozovali hospodářství naše i celého mírového tábora, jak je chtěli uvrhnout do područí a pod diktát amerických monopolů. Po výpovědi svědka Vladimíra Blažka přistupuje Senát státního soudu k výslechu dalšího člena vedení protistátního spikleneckého centra, Otto Fischla, bývalého náměstka ministra financí. Jestliže fakta uvedená ve výpovědi obviněného Margolia byla otřásajícím svědectvím škůcovské činnosti celé bandy Slánského, zdaleka ještě nevystihla všechny škody, které tato horda záškodníků našemu hospodářství způsobila. Dokladem toho jsou zvukové záběry, které teď uslyšíte z výpovědi buržoázního nacionalisty, syna bohatého obchodníka a kolaboranta s nacisty Fischla.
Tak vypovězte, v čem je vaše vina.
Já v prvé řadě doznávám, že jsem byl členem protistátního nepřátelského centra vedeného Rudolfem Slánským. Jako společník Rudolfa Slánského a židovský buržoázní nacionalista účastnil jsem se na nepřátelských akcích, které byly organizovány americko-anglickými imperialisty a jejich agenturou v Izraeli v čele s Ben Gurionem. Byly to akce, které směřovaly k ochraně židovské buržoazie.
Oč jste se opíral při této své činnosti?
Při této své činnosti opíral jsem se o úkoly, které mě byly svěřeny Rudolfem Slánským. Spolupracoval jsem s druhým členem spiknutí velmi těsně, a sice s Bedřichem Gemindrem, a byl jsem v přímém spojení s americko-anglickými agenty, které vyslal do Československa Ben Gurion.
Kdo to byl, tito agenti?
Tito agenti byli izraelský vyslanec Ehud Avriel, doktor Felix a Ben Shalom.
Vysvětlete, proč jste měl takový nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu?
Nemohl jsem, pane předsedo, mít jiný postoj než nepřátelský.
Proč?
Jsem židovský buržoázní nacionalista. V roce 1930 stal jsem se společníkem advokátní kanceláře Mautner, jejímž klienty byli většinou příslušníci židovské velkoburžoazie. Za práce, které jsme pro ní konali, dostával jsem značné částky, s čímž se moje zájmy s jejími zájmy stotožnily. S představiteli této buržoazie Byl jsem také členem židovsko-buržoazně nacionalistických organizací, jako byl KAPR a Svaz Čechů židů, což moji příslušnost ke kapitalistickému řádu ještě upevnilo. I za okupace udržoval jsem spojení s buržoazí, spolupracoval jsem s nacisty a to vše mě po osvobození uvedlo na cestu boje proti lidově demokratickému řádu.
Obviněný, vypovězte nyní o tom, jakým způsobem jste spolupracoval s nacisty.
Já jsem hned po mnichovské zradě vstoupil prostřednictvím továrníka Kaisera do fašistické organizace Strany národní jednoty. Se svými přáteli, továrníkem Pachlem a továrníkem a velkoobchodníkem Pikem Petrovským navázali jsme za okupace spojení s vysokým nacistickým soudcem doktorem Cechnerem, dále s nacistickým důstojníkem Petrzonem a stýkal jsem se také se statkářkou Libuší Hrazdilovou, která mě sama řekla, že je zavázaná ke spolupráci s gestapem.
A po osvobození
skrýval jsem Cechnera a jeho ženu ve svém bytě, chránil je tak před potrestáním a oni později emigrovali do Jižní Ameriky.
Obviněný, předkládám vám nyní dokument, vydaný v červenci 1945 ministerstvem vnitra. Je to publikace, která má název Zločin Lidice a Ležáky. V této publikaci je uveden seznam válečných zločinců, kteří jsou spolu zodpovědní za masové vraždy páchané nacisty v Lidicích a v Ležácích. V tomto seznamu na 15. místě je uveden nacista doktor Cechner. Je to ten Cechner, se kterým jste za okupace spolupracoval?
Ano, je to ten Cechner, o němž jsem právě vypověděl, že jsem se s ním za okupace stýkal, po osvobození jej chránil před potrestáním a který později emigroval do Jižní Ameriky. Já jsem kolaborantům, s kterými jsem se za okupace stýkal, i po osvobození poskytl pomoc a různé služby.
Kdo to byl například?
Byl to Pachl a Pik Petrovský.
Jakým způsobem jste byl zapojen do protistátního spikleneckého centra?
Když jsem po osvobození v roku 1945 viděl, že vedoucí roli v Československu bude hrát komunistická strana Československa, vetřel jsem se do této strany a abych získal vyšší funkci, falšoval jsem datum svého vstupu do strany, předstíral jsem, že jsem členem strany od roku 1928. Tento můj podvod se mně podařil, získal jsem zaměstnání v tiskařských podnicích Svoboda. V roce 1946 stal jsem se vedoucím hospodářského oddělení sekretariátu.
Vy jste se znal už před touto dobou se Slánským?
Ano, se Slánským se znám již od studentských let. Slánský také znal celý můj život a věděl, že nejsem předválečným členem strany. Sesto mě pověřil funkcí napřed v hospodářském oddělení a potom vedoucího hospodářského oddělení a mimo to požádal mě, abych převzal správu jeho soukromého majetku.